Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Posle odluke Slovenije i Austrije da ograniče prijem izbeglica, na granici Hrvatske i Srbije ponovo gužve. Zajednica srpskih opština biće formirana, a Srbija će nastaviti da finansira svoje institucije u pokrajini, izjavio Marko Đurić. Potpisan program o saradnji Trgovinskog komiteta Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine. Tokom saslušanja u policiji povodom afere prisluškivanje, Bojan Pajtić odbio poligrafsko testiranje. NATO na Mediteranu pokreće najveću vojnu vežbu u posljednjih 10 godina. Navijač Galatasaraja, koji je prošle godine u Istanbulu usmrtio navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića, osuđen na 25 godina zatvora. Vreme sutra oblačno i svežije, mestimično kiša. Najviša temperatura 16, u Beogradu 12 stepeni. Na granici Hrvatske i Srbije ponovo se stvaraju gužve. U Srbiji trenutno ima više od 10.000 izbeglica koje ne mogu da krenu dalje jer su pojedine evropske zemlje ograničile njihov prihvat, saopštio je Visoki komisarijat za izbeglice. Portparolka komisarijata Melita Šunjić rekla je za Reuters da će, ako se zaustavi tok te velike reke ljudi, negde doći do poplave. Situacija na malograničnom prelazu Berkasovo-Babska na srpsko-hrvatskoj granici u blizini Šida postaje sve komplikovanija. Sa lica mesta se javlja Petar Vejnović.
Situacija na graničnom prelazu Berkasovo-Babska postaje iz sata u sat sve teže i dramatičnije. Naime, u ovom trenutku, prema slobodnim procenama, na ovom prelazu se nalaze preko 3000 migranata koji ne mogu da pređu u susjednu Hrvatsku zbog najnovije procedure koje su hrvatske vlasti uvele, a što podrazumeva da, za razliku od ranije, sada primaju ograničen broj migranata, nakon čega ih upućuju u prihvatni centar u Opatovac. Kiša koja neprekidno pada i blato predstavlja dodatni problem, jer žene i deca, to je sada vidljivo, teško podnose trenutno stanje. Brojne humanitarne organizacije, kao i zdravstvene službe i ekipe brojnih volontera koje dežuraju na ovom prelazu, čine sve u granicama svojih mogućnosti da bi im pružili prvu neophodnu pomoć. Ono što smo primetili na samoj graničnoj liniji je pokušaj velikog broja migranata da, i pored toga što ih hrvatska policija vraća, oni uporno nastoje da preko obližnjih njiva dođu do sela Babska, odakle se nadaju da bi mogli nastaviti put ka Sloveniji, Austriji i Nemačkoj, koja su i njihova krajnja odredišta. Situacija postaje sve dramatičnija iz sata u sat i teško je zaista u ovom trenutku predvidjeti šta će se dešavati u narednim satima na graničnom prelazu, preko koga je zajedno sa onim kod tovarnika u prethodnih mjesec dana prešlo više od 220.000 migranata i izbjeglica. U razgovoru sa nekim od njih saznali smo da oni neće odlaziti sa ovog prelaza sve dok im ne bude dozvoljen prelazak u Hrvatsku, pa makar ostali tu danima. A neke od njih, pogotovo žene i deca, ovim trenucima, videći da ne mogu preći granicu, opredeljuju se za povratak u Šid i okolna mjesta, gdje pokušavaju naći bar privremeni smještaj. Inače, slična situacija bila je noćas i u selu Batrovci, koje se nalazi nedaleko od međudržavnog prelaza Batrovci-Bajakov na autoputu Beograd-Zagreb. Više stotina migranata noć su proveli u seoskom mataru, kao i u samom selu, ložeći vatru i snalazeći se kako znaju i umeju. U prepodnevnim satima oni su prebačeni do prelaza Babska, odakle, rekoh, očekuju da budu prebačeni u susjednu Hrvatsku.
Sa prelaza Berkasovo-Babska na srpsko-hrvatskoj granici javio se Petar Vejnović. A o izbegličkoj krizi premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa direktorom kancelarije UNHCR-a u Beogradu, Hansom Friedrichom Šoderom.
Premijer je izjavio da je Srbija spremna da sa svim regionalnim, evropskim i međunarodnim partnerima otvoreno razgovara o mogućim rješenjima za migrantsku krizu i zahvalio na pomoći koju Visoki komesarijat pruža u zbrinjavanju migranata sa Bliskog istoka. Šoder je istakao da UNHCR podržava napore srpske vlade u rešavanju krize i da je sa promjenom okolnosti u posljednjih nekoliko dana, zatvaranjem pojedinih granica, pomoć te organizacije još neophodnija. Dodao je da treba obezbediti još objekata za privremeni smeštaj izbeglica.
Srbija zadržava pravo da štiti svoje granice i određuje koliko ljudi može da se nađe na njenoj teritoriji, izjavio je ministar rada Aleksandar Vulin. On je posle sastanka sa načelnicima upravnih okruga rekao da se Srbija za sad dobro bori sa izbegličkom krizom, ali očekuje da se Evropska komisija pozabavi tim problemom. Pripremila Milka Babić.
Problema do sada nije bilo, ali se zbog novonastale situacije očekuje da će se više ljudi zadržavati na granici sa Hrvatskom, pa će nam biti neophodna pomoć za njihovo zbrinjavanje, naglašava načelnik Sremskog okruga Ilija Milinović.
Moguće da će biti potrebno da se smešteni kapaciteti koje smo predvideli popunjavaju, samim tim nešto više hrane i drugih potreba koje se u zimskom periodu očekuju. Čak negde oko 1500 ljudi možemo da smestimo uz adekvatne adaptacije pojedinih prostora, ali to možda se uradi vrlo brzo.
U Preševo i dalje pristižu hiljade izbeglica. Za sada nema većih problema, rekao je načelnik Pčinjskog okruga Slaviša Bulatović.
Kao načelnik okruga želim da dodam i da su inspekcijske službe koje su pod mojim nadzorom redovno prisutne, pogotovo u Preševu, gotovo svakodnevno se vrše kontrole autoprevoznika, ugostiteljskih objekata, trgovinskih radnji, tako da mislim da nekih ozbiljnih problema neće biti.
Imajući u vidu sve veći broj izbeglica koje će se duže zadržavati u našoj zemlji, ministar rada Aleksandar Vulin kaže da će svako dobiti pomoć, ali upozorava da Srbija ne može i neće biti prihvatni centar za sve izbeglice sa Bliskog istoka.
Mi možemo da obezbedimo privremeni smeštaj za sve ljude koji se nalaze na našem prostoru, ali taj broj ljudi ne može da bude neograničen. Znači, niti mogu nekontrolisano da ulaze u Srbiju, niti mogu da ostaju nekontrolisano na teritoriji Srbije. Država Srbija neće upotrebiti silu prema tim ljudima da bi ih zadržala na svom prostoru. Ovo nije koncentracioni logor. Mi razumemo da naši susedi imaju logističke probleme, ali očekujemo da ti problemi budu veoma brzo rešeni. Jer Srbija ne može da bude prihvatni centar za sve izbeglice u Bliskom istoku i Srbija to jednostavno neće biti.
Koliko ljudi Srbija može da primi, Vulin nije želeo da precizira, ali o tome obaveštena Evropska unija. Ministar je još jednom zatražio od Evrope da se pozabavi izbegličkom krizom i da težište problema ne prebacuje na Srbiju niti i jednu zemlju pojedinačno.
I dok se čeka sveobuhvatno rešenje za izbegličku krizu, problemi se svakim danom uvećavaju. Iako su Austrija i Slovenija odlučile da primaju ograničen broj izbeglica, Hrvatska nema drugog izbora osim da ih i dalje šalje ka šengenskoj granici, tvrde vlasti u Zagrebu. Izgradnja zida je posljednje rešenje, kaže hrvatski premijer Zoran Milanović. Voz sa 1900 izbeglica, koji je iz Čakovca krenuo prema Središću ob Dravi, zaustavljen je na hrvatsko-slovenačkoj granici, ali u Sloveniju ušlo 500 ljudi. Detaljnije od Nevene Kostadinović.
Mada hrvatski premijer tvrdi da je situacija pod kontrolom na graničnom prelazu Trnovec, izbila je tuča među nervoznim i promrzlim izbeglicama koje je policija ubrzo smirila. Nezadovoljni zbog odluke slovenačkih vlasti da obustave prihvat migranata, imaju samo jedan zahtev.
Otvorite vrate jer umiremo. Ako imate srca, otvorite vrate.
Među njima i oni koji su vidno zadovoljni kako su prošli u Srbiji.
Srbija je učinila sve da nam pomogne. Dozvolili su prolaz, obezbedili vozove, hranu, toplu odeću i obuću. Hvala svima u Srbiji i Hrvatskoj koji su nam omogućili da stignemo dovde.
Premijer Zoran Milanović kaže da će Hrvatska nastaviti da šalje izbeglice prema Sloveniji.
Očigledno je da smo jučer 5 do 6 tisuća ljudi zadržali na drugoj strani u Srbiji. Isto tako očigledno da to nije rješenje. Dakle, mi ćemo ih puštati, slaćemo ih prema Sloveniji. Očigledno je da je do prije 4 dana Mađarska propuštala i Austrija sve propuštala, a sad navodno to više nije tako, ali to je nebitno na kraju krajeva. Dakle, dok se ovaj problem ne riješi u Grčkoj i Turskoj, ljudi će i dalje nadirati, prolazit će jer nema načina ni da ih Slovenija, ni da ih Austrija, pa ni Hrvatska zadrže bez fizičkih barijera.
S druge strane, predsjednik operativnog tima hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, zadužen za izbegličku krizu Mate Granić, smatra da ukoliko Hrvatska ne želi da postane sabirni centar za izbeglice, postoji samo jedno rješenje.
Znači, Hrvatska u ovom trenutku treba zatvoriti zelenu granicu i sa Srbijom i sa Crnom Gorom, puštati migrante izbjeglice isključivo u okvirima regularnih prolaza onoliko koliko može, i praktički to je jedina mjera koju Hrvatska može učiniti. U protivnom, dobit će pljesak u Europi, ali će to u kraćem vremenu destabilizirati Hrvatsku.
Napeto je i na slovenačko-austrijskoj granici, pošto je Austrija prvo obustavila, a potom nastavila da prima smanjen broj migranata.
Želimo samo da se domognemo Austrije. Ne želimo da ostanemo ovdje, niti da se vraćamo nazad.
U međuvremenu šef slovenačke diplomatije Karl Erjavec rekao je da će tokom dana predložiti premijeru određene mere o zaštiti šengenske zone, jer ta zemlja, prema njegovim rečima, nema kapaciteta za prihvat većeg broja ljudi.
Slušate novosti dana. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da će zajednica srpskih opština biti formirana i da će Srbija nastaviti da finansira svoje institucije u pokrajini. Nakon sednice Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, koja je bila zatvorena za javnost, a na čijem je dnevnom redu bio izveštaj o pregovorima Beograda i Prištine, Đurić je izjavio da su u toku intenzivni razgovori sa članicama Evropske unije o pregovaračkoj platformi za poglavlje 35 i da se u narednih mjesec dana može očekivati njena konačna verzija. Đurić i predsjednik odbora Milovan Drecun osudili su jučerašnju izjavu predsjednika Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimira Kostića. Pripremila Đurđica Dragaš.
Formiranje zajednice srpskih opština osnov je na kojem Srbija zasniva svoju političku borbu za opstanak na Kosovu i Metohiji, kaže Marko Đurić uz ocenu da Priština mora da ispuni obaveze koje je preuzela potpisivanjem Briselskog sporazuma.
Zajednica srpskih opština je temelj na kome gradimo kuću našeg opstanka na Kosovu i Metohiji. Srbija će ostati u svoj narod na Kosovu i Metohiji. Nastavit ćemo finansiranje naših institucija bez obzira na to kakav je stav pojedinih političara u Prištini ili negde drugde o toj temi.
Đurić je potvrdio da su u toku intenzivni razgovori sa predstavnicima svih zemalja članica Europske unije o pregovaračkoj platformi za poglavlje 35. Kako kaže, najave da bi ona mogla da bude i povoljnija za Srbiju nisu bez osnova, a konačna verzija tog dokumenta može se očekivati u narednih mjesec dana. Komentarišući izjavu predsjednika SANU Vladimira Kostića, Đurić je ocenio da iznošenje takvih stavova u ovom trenutku ne ide u prilog Srbiji.
Iznošenje stavova koji bi značili pozivanje na predaju Kosova i Metohije u uslovima u kojima se Srbija bori protiv prijema Kosova u UNESCO i za očuvanje naših svetinja šteti poziciji Republike Srbije, bez obzira na to da li je reč o ličnom stavu ili o stavu institucija.
Kostiću je poruku uputio i predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Dogod je Pećka patrijaršija tamo gde jeste, Kosovo i Metohija je srpsko. Dogod tom teritorijom države Srbije hoda i jedan jedini Srbin, Kosovo i Metohija je srpsko. Dogod bilo koji Srbin gde god je rođen nosi Kosovo i Metohiju u srcu, naše je, srpsko je.
Sednica odbora za Kosovo i Metohiju, na kojoj se raspravljalo o pregovorima Beograda i Prištine, bila je zatvorena za javnost, a Marko Đurić je pohvalio poslanike kako one iz vladajuće koalicije, tako i iz opozicije, za, kako je rekao, veliki trud da pomognu svojim predlozima i savjetima.
Posle burnih reakcija javnosti danas se oglasio i predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimir Kostić, koji je rekao da je važno iskazati mišljenje i kada ono nije pogodno za kolektivni um.
Povodom reakcija na njegovu izjavu o Kosovu, ponovio je da je to njegov lični stav, a ne stav akademije, i dodao kako nije u redu da o njegovim stavovima diskutuju ljudi koji nisu ni čuli šta je u cjelini rekao. Neka Srbija sama odluči kome će verovati, rekao je predsjednik SANU za večernje novosti i napomenuo da je novinarka Radio Beograda, kojoj je dao intervju, bila profesionalna i da ga nije isprovocirala. Kostić je u intervju izjavio da je Kosovo faktički i formalno izgubljeno za Srbiju i da je jedina politička mudrost ako ga sa elementima dostojanstva napusti. Rekao je i da je savez sa Rusijom veštačka alternativa i da povraćajući treba da uđemo i u taj raj sa Evropskom unijom.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija želi najbolje odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Turskom, što podrazumeva veća međusobna ulaganja i nastup na trećim tržištima.
Na sastanku s turskim ministrom ekonomije Nihatom Zeybekčijem i ministrom za ekonomske odnose Bosne i Hercegovine Mirkom Šarovićem, Vučić je podržao rad trilateralnog trgovinskog komiteta kao i aktivnosti tri zemlje za jače i raznovrsnije ekonomske odnose – Sastanku je prisustvovao i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.
U Beogradu je potpisan sporazum o ekonomskoj saradnji Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske. Očekuje se da sporazum obezbedi povećanje spoljnotrgovinske razmene tri države. Prvi korak u tom smeru je zajednički poslovni forum koji se sutra održava u Sarajevu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Spoljno-trgovinska razmena Srbije sa Bosnom i Hercegovinom je 1.400.000.000, a sa Turskom $1.000.000. Kroz sporazum o ekonomskoj saradnji sa tim državama gradimo prostor da ti rezultati budu još bolji, kaže ministar trgovine Rasim Ljajić.
Posebno interesantno da su Bosna i Hercegovina i Turska prve dve zemlje po broju turista koji dolaze u Srbiju ove godine. Mi očekujemo daleko više turskih investicija. Prvi rezultati iz prve polovine ove godine već imamo ugovore sa nekim turskim kompanijama iz oblasti tekstilne i automobilske industrije koje će doći na jug Srbije i otvoriti svoje pogone.
Turska je također zainteresovana za unapređenje ekonomskih odnosa sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, poručio je u Beogradu turski ministar ekonomije Nihat Zeybekci.
Biz Türkiye olarak
Mi podržavamo firme iz Turske koje su zainteresovane da ulažu u Srbiju i u Bosnu i Hercegovinu. Očekujemo da će takvih odluka biti sve više zbog našeg sporazuma o privrednoj saradnji. Put koji smo danas zajedno počeli da gradimo treba da nas vodi do dobrih rezultata. Vlade u Sarajevu i Beogradu treba da obezbede ulaganja iz Turske kroz zajedničke projekte, rekao je član Saveta ministara Bosne i Hercegovine zadužen za spoljnu trgovinu Mirko Šarović.
Mi smo ih na neki način i definisali kada je u pitanju trgovina u poljoprivrednom sektoru, o tome smo razgovarali i potencirao sam pitanje infrastrukture. Mi imamo izuzetnu saradnju, jedni drugima smo među tri najvažnija spoljnotrgovinska partnera, a imamo najgoru infrastrukturu. Kada je u pitanju i drumski i željeznički saobraćaj.
Srbija i Bosna i Hercegovina u narednih mjesec dana u Istanbulu otvaraju zajedničko trgovinsko-turističko predstavništvo. Vladama u Beogradu i Sarajevu na raspolaganju će biti i svih 160 predstavništava koje vlada Turske za potrebe svoje privrede otvorila u celom svetu.
U nastavku emisije Vesti sveta.
Ruski borbeni avioni izveli su 33 vazdušna napada na ciljeve Islamske države u Siriji i uništili glavni trenažni centar te terorističke organizacije kod grada Latakije, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U udarima su uništena dva komandna mesta, nekoliko skladišta oružja i municije, podzemni bunkeri kao i jedan objekat za proizvodnju projektila.
Sjedinjene Američke Države nastoje da izbjegnu potpuno uništenje Sirije, izjavio američki državni sekretar John Kerry.
Vašington strahuje da se sukob ne proširi po regionu, što bi moglo dovesti do porasta migracija, rekao je Kerry u Madridu. Najavio je kako planira da narednih dana održi sastanak s liderima Rusije, Saudijske Arabije, Turske i Jordana kako bi se pronašlo rešenje za prekid sukoba. Rusija razmatra Kerijev predlog za sastanak, prenela je agencija Interfax, pozivajući se na Ministarstvo spoljnih poslova.
NATO na Mediteranu pokreće najveću vojnu vežbu u posljednjih 10 godina, u kojoj učestvuje 27 članica Saveza i nekoliko država posmatrača. Najveći deo manevara koji traju nekoliko nedelja održava se u Italiji, Španiji i Portugaliji. I pored poziva, u vežbama neće učestvovati predstavnici Rusije, a analitičari smatraju da Zapad želi da pokaže Moskvi svoju vojnu moć. Pripremio Nikola Denčić.
Akcija pod nazivom Spoj trozubca obuhvatit će 36.000 vojnika, 230 vojnih jedinica, 140 aviona i više od 60 brodova. Iz sedišta NATO-a saopšteno je da manevri treba da pokažu mogućnost Saveza da odgovori na sadašnje i buduće bezbednosne izazove. Osnovni cilj vežbe je testiranje novoformiranih jedinica za brzo reagovanje. Do stvaranja ovih snaga sa oko 5.000 vojnika došlo je pre svega zbog ukrajinske krize i one se obučavaju za reagovanje na pretnje sa istoka, rekao je komandant vežbe, nemački general Hans Lothar Dombrovs.
Potrebne su nam snažne trupe koje mogu za manje od nedelju dana da pruže pomoć vojnicima na terenu. Uključeni su svi tipovi vojnih snaga, pa i obaveštajne i medicinske jedinice. NATO sve to ima u svom sastavu, samo je potrebno da se nova struktura obuči i pripremi da reaguje brzo.
Na manevrima i pored poziva neće biti predstavnika Rusije. Mediji podsjećaju da je Moskva nedavno, pre intervencije u Siriji, sprovela nekoliko vojnih vežbi u Mediteranu. Zbog toga NATO, a naročito Sjedinjene Američke Države, žele da pokažu da su i dalje najjača vojna sila, smatra spoljnopolitički komentator Slobodan Samardžija.
Amerika, gubeći praktično rat i u Ukrajini i u Siriji, mora na neki način da iskaže da i ona posjeduje neku moć. Ti njihovi manevri nemaju onu snagu koju su imali slični događaj u ranijim godinama. Mislim da je to više igra živaca, pokušaj da Amerikanci sami sebe ubede da nisu još uvek otišli potpuno duboko i da mogu na neki način da zadrže tu svoju vodeću poziciju barem u zapadnom delu Evrope, što vidimo polako se tanji.
Osim na Mediteranu, delovi vojne vežbe organizuju se i u Kanadi, Norveškoj, Nemačkoj, Belgiji i Holandiji. Svoje učešće su u statusu posmatrača potvrdili predstavnici Ukrajine, Afričke unije i nekoliko međunarodnih humanitarnih organizacija.
I sveta još jedna vest.
Navijač Galatasaraja Kadri Aktaš, koji je prošle godine uoči košarkaškog meča protiv Crvene zvezde usmrtio Marka Ivkovića, osuđen je na 25 godina zatvora, prenosi turski Hurijet. Sud u Istanbulu je doneo prvostepenu odluku, ali ujedno je oslobodio 6 osoba umešanosti u ubistvo. Marko Ivković je u sukobu dve navijačke grupe ubijen nožem ispred hale u Istanbulu.
Vraćamo se domaćim temama. Danas je počela javna rasprava o predlogu zakona o platama u javnom sektoru, kojim bi trebalo da se smanje razlike u platama za oko pola miliona zaposlenih. U istoj kategoriji bili bi ekonomisti ili pravnici u ministarstvu, državnoj agenciji ili instituciji, navode u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Zakon bi trebalo da se primenjuje od 1. januara iduće godine. Pripremila Sandra Cvijanović.
Na visinu plate ubuduće ne bi trebalo da utiče gde neko radi, već koji posao obavlja. Time bi bile izbrisane razlike u mesečnim zaradama za isti posao, koje su iznosile i do 40.000 dinara, kaže Darinka Radojević iz Ministarstva za državnu upravu.
Ovaj zakon predviđa 60 platnih razreda, što znači najviša plata može biti 7 puta veća od one najniže, a s druge strane ovim se pokušava uspostaviti jedan sistem gde će za isti posao se primati jednaka plata.
Predviđeno je da osnovica na osnovu koje će biti obračunata plata iznosi 17.101 dinar, ali će naknadno izmenama zakona o visini plata u javnim službama biti određena i visina mesečnih primanja, objašnjava Radojevićeva.
Pa će se unutar sistema napraviti neka pravičnost koliki to treba da bude raspon i razlika u platama, na primjer između medicinske sestre i lekara. Između medicinskih sestara će se prepoznati uslovi rada, pa će ona medicinska sestra koja radi u ambulanti i na šalteru manje će biti vrednovana od one koja radi u hiruškim i operacionim salama.
Novi zakon o platama narušit će pravo da se kolektivnim ili ugovorom o radu određuje visina plate, smatraju u UGS Nezavisnost. Potpredsednik tog sindikata Aleksandar Titov upozorava da može da se desi da mnogima plate ne dostignu ni minimalac.
Mislimo da je prosto nemoguće od 22.000 dinara, koliko je zakonom predviđeno da bude minimalna, do 155.000 najveća, spakovati to u 60 platnih razreda. Po sadašnjim zakonima, gde god da radili, jedan je koeficijent. Primenjuje se obračun koeficijenta po minimalnoj ceni rada.
Milan Grujić iz Samostalnog sindikata Srbije smatra da će zakon da uvede red i da će razlike u platama biti neznatne.
Recimo, ako je prosečna plata u Srbiji 40.000, odnos između jedne grupe poslova i više grupe poslova biće 400 dinara.
Zakon se ne odnosi na zaposlene u javnim i komunalnim preduzećima, privrednim društvima i vojsci Srbije, ali ni na postavljena lica poput gradonačelnika, ministara, guvernera, poslanika i sudija.
Inspektori i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave obavestiće danas ministra privrede Željka Sertića o prekršajnoj prijavi koju će dobiti zbog odbijanja da povereniku za informacije od javnog značaja Rodoljubu Šabiću dostavi na uvid menadžerski ugovor za Smederevsku železaru. U Ministarstvu privrede su nam rekli da to obaveštenje još nisu dobili. Nataša Ćimović.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić rekao je da je ugovor za železaru sa HPK inženjeringom Petra Kamaraša trebalo odavno da bude objavljen. Međutim, to se nije dogodilo. Zbog toga će uskoro na adresu ministra Željka Sertića stići prekršajna prijava, koju šalju inspektori Ministarstva državne uprave. I to bi trebalo da bude sasvim normalan redosled poteza protiv svih onih koji krše zakon, kaže Šapić.
Ja sam na to upozoravao više puta. Ministarstvo pravde, sad Ministarstvo državne uprave godinama gledale kroz prste prekršajnog zakona, što je stvarno nedopustivo. Evo, izgleda da se sad praksa konačno počinje menjati, pa ajde da kažem, bolje ikad nego nikad. Samo jednom se desilo u 11. godišnje praksi da je na sličnu ideju došao direktor JAT-a povodom famoznog ugovora JAT-a i Airbus-a s vremena, koji je također bio tajna, koji je posle objavljen. Tada je direktor pokušao, ali kad sam ga upozorio, odustao od te ideje. Međutim, ministar Sertić je bio dva puta upozoren, nije odustao i sad je ovo činjenica. Neka logična konsekvenca.
Biće zaista zanimljivo vidjeti da li će posle prekršajne prijave ministar Sertić objaviti ugovor o Železari. Ako se to desi, biće znak da se nešto menja. Ako ne, onda neće valjati, kaže Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija.
Ovdje jeste veliki problem što mi nemamo uvid u poslovanje Železare, niti u planove, niti u obaveze rukovodstva. Pojavila se danas informacija, znači, o velikom novcu koji je obezbeđen krajem prošle godine. Umeđu vremenu ne dobijamo odgovor na pitanje kako se pokrivaju gubici koji, iako su smanjeni možda u odnosu na prethodnu godinu, i dalje su gubici, nije javna ni informacija kakve naknade dobijaju menadžeri. Šta se ovdje dešava, ne znamo.
Transparentnost Srbija, kao i mediji, već 6 mjeseci traži da ugovor za Smederevsku železaru bude objavljen, jer, kako je rečeno, javnost ima pravo da zna koje sve obaveze i odgovornosti preuzeo novi menadžment Železare.
Predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić saslušan je u policiji povodom afere o prisluškivanju. On je odbio poligrafsko ispitivanje o navodima da je Nikola Petrović, direktor Elektromreže Srbije, tražio 2 miliona evra od Lidije Udovički da bi se Vetropark, američke kompanije čiji je predsjednik njen suprug, priključio na mrežu EMS-a. Pajtić je novinarima rekao da je pružio dokaze da je firma Continental Wind Partners bila reketirana i ucenjivana, ali da ne veruje istražnim organima da će sprovesti istragu do kraja.
Ja nemam nikakvu dilemu da je kompanija Continental Wind Partners bila ucenjivana, bila reketirana, ne samo zbog toga što ne vidim ni jednak razlog zbog koga bi gospođa Udovički to izmislila, nego i zbog toga što se pokazuje da je EMS imao kompletno drugačiji, potpuno drugačiji pristup i tretman u odnosu na ovu kompaniju nego u odnosu na bilo koju drugu kompaniju.
Pajtić je dodao da je odbio poligraf zato što ga, kako kaže, tumači i rezultate predstavlja javnosti ministar policije Nebojša Stefanović. Saslušanje Bojana Pajtića u prostorijama MUP-a u Palati Srbija trajalo je 2 sata.
Srpska napredna stranka smatra da je, nakon što je Bojan Pajtić odbio poligrafsko ispitivanje, svim građanima jasno ko sve vrijeme govori istinu, a ko je kriminalac. Ta stranka je pozvala nadležne državne organe da istraže sve, kako navode, kriminalne radnje šefa vojvođanskog režima i dokažu da je zakon isti za sve.
U nastavku kultura, beogradskom premijerom u sredu, domaći igrani film Panama u režiji Pavla Vučkovića ulazi u srpske bioskope, pripremio Vladimir Đudović.
Premijerno prikazano u zvaničnom programu Kanskog festivala, zapaženo i nagrađivano na domaćim i inostranim letnjim filmskim festivalima, film Panama, debitansko dugometražno delo Pavla Vučkovića, savremena je priča o mladima. Otuđeni narcisi, gotovo bez emocija, Vučkovićevi mladi junaci, beže od bliskosti i obaveza u odnosima, istovremeno deleći svoju najdublju intimu nepoznatim ljudima na društvenim mrežama. Režiser Paname uz Jelenu Vuksanović i kosenarista filma, Pavle Vučković kaže da je zapravo pravio film o ljubavi.
Razlog čega Facebook i uopšte socijalna mreža postoje je narcizam, a on u stvari neki način samo potpomaže tu vrstu komunikacije. A to što sam shvatio da su to sve nivoji koji postoje, i pogotovo ta pornografizacija sopstvenog života je jako bitna i prisutna i u Panami, jer se kao niz slika pokazuju, idu jedna za drugim. I u gledaocu ili, da kažemo, konzumentu stvaraju određeni odnos prema životu, što je meni bilo jako zanimljivo.
Glavne ulogi u filmu Panama tumače mladi glumci Jovana Stojiljković i Slaven Došlo uz angažman Tamare Dragičević, Nebojše Milovanovića, Aleksandra Đurice, Jelisavete Orašanin, između ostalih.
Novak Đoković je na najnovijoj ATP listi najboljih igrača sveta ubedljivo prvi.
Nakon osvajanja turnira u Šangaju ima 16.758 bodova, 8.000 više od drugoplasiranog Britanca Andija Marija. Viktor Trojicki je zadržao 24. poziciju, Dušan Lajović je 89. a Filip Krajinović 94. U ženskoj konkurenciji Ana Ivanović je i dalje na 12. poziciji, dok je Jelena Janković napredovala za dva mesta i sada je 22.
Eko. Kros serija RTS-a. Rekovac, 23. oktobar. Šabac, 24. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kros serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Eko.
Na kraju emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Posle odluke Slovenije i Austrije da ograniče prijem izbeglica, na granici Hrvatske i Srbije ponovo gužve. Zajednica srpskih opština će biti formirana, a Srbija će nastaviti da finansira svoje institucije u pokrajini, izjavio Marko Đurić. Potpisan program o saradnji trgovinskih komiteta Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine. Tokom saslušanja u policiji povodom afere prisluškivanje, Bojan Pajtić odbio poligrafsko testiranje. NATO na Mediteranu pokreće najveću vojnu vežbu u posljednjih 10 godina. Navijač Galatasaraja, koji je prošle godine u Istanbulu usmrtio navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića, osuđen na 25 godina zatvora. Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 13 stepeni. Na jugu zemlje znatno toplije, u Nišu 23 stepena. Vreme sutra.
Umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično s kišom. Jutarnja temperatura od 9 do 12, najviša dnevna 16 stepeni. I u Beogradu slično vreme, temperatura od 10 do 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Sandra Lovre, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.